Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Demirgazygynda ýangyn zerarly 7 çağı helak boldy. Fevral aýynyň ahyrynda da Şogod welaýatynda ýüze çykan bu betbagçylyk barada opozisiýanyň Halkyň sesi atly YouTube kanaly şeýle hem Türkmenistanyň da Şogod Live atly regional online portaly we ýarym resmi Gündogary News neşri tarapynyň habar berildi. 28-nji fevralda YouTube-da özüni helak bolan çağalaryň daýat hökmünde tanadan adam pajygaly ýagdaý barada aýdyp, habary ýaýratmagy we paýlaşmagy haýyş etdi.
Ýagdaý bolsa kyn görmezdiňiz, şu men istoriýamy goýun, zatlarymy paýlaşmagy sizden haýyş edýän.
Maglumata görä ýoglan çağalar 2007-nji ýylda doğulan Mehriban, 2011-nji ýylda doğulan Ziyada, 2012-nji ýylda doğulan Yangıl, 2015-nji ýylda doğulan Söýli, 2016-nji ýylda doğulan Sapar, 2018-nji ýylda doğulan Altın we 2020-nji ýylda doğulan Eldar. Bu maglumatda ýangynyň ýyl anlygynda bolanlygy aýdylýar. Daşogoz Life internet portaly 7 çağanyň öýde ýeke galyp ýangynda ölenligini we pajygaly hadisanyň Daşogoz welaýatynyň Gurban Soldan eje etrawynda bolanlygyny habar berdi. 2021-nji ýylyň 23-nji fevralynda sagat 22:00 töweregi Daşogoz welaýatynyň Gurban Soldan eje etrawynyň Bamyly owatynyň ýaşajysy Didar Çaryýewiň öýünde ýangyn emele gelip, öý eýetiniň mektep ýaşly we ondan hem kiçi 7 sany perdende aradan çykdy diýip neşir habar berýär. Şoňa meňzeş mazmunly habar Gündogary News web sahypasynda hem yerleşdirildi. Türkmenistanyň online neşirlerinde Gurban Soltan eje etrap häkimliginiň Çaryýewiň maşgalasyny wagtlaýyn pena we zerur serişdeler bilen üpçün edenligi owadaşlaryň hem maşgala ýardym berýänligi aýdylýar. Azatlyk radiosy helakçylygy duçar bolan maşgala we yerli häkimetler bilen habarlaşyp bilmedi. Daşogoz Life neşirniň habaryna görä etrap prokurory bu wakanyň deslapky derňewini geçirýär. Maglumata görä ýangyna jaý ýylda şulgamynyň we tebigi gaz üpçünçüliginiň näsadlygynyň ýa-da onuň ulanylşyna biperwaýlygyň sebäp bolanlygy çak edilýär. Qış mövsümünde Türkmenistanyň ýylaty ýylydyş gaz we elektrik üpçünçüliginiň kesilmegi bilen ýygyderli ýüzbe-ýüz bolýar. Azatlyk habarçylarynyň maglumatlaryna görä ýurtda sowuk howanyň başlanmagy bilen gazdan zäherlenmeler ýygy-ýygdan ýüze çykýar. Şäherlerde ýylydyşyň kesilmegi, elektrik we gaz üpçünçüliginiň besedilmegi ýa-da owalarda gazyň bolmazlygy netijesinde ýaşaýjylaryň arasynda agaç peşleriniň elektrik we gaz guralarynyň şeýlede beýleki dürli enjamlaryň ulanylmagy giňden ýaýrap, bu köplenç betbagçylyga sebäp bolýar. Elektrik üpçünçüligi hem ýurtda durnuksuzlygyna galýar. Golaýda goňşy Gazakstanda çağalaryň ölümi ýylatyň ýurtdaky sosial ýagdaýdan näradylygyny güýçlendirdi. Gazakstanda betbagçylyk häkimetlerden maşgalalara sosial goldaw berilmegini we köp çağaly maşgalalar üçin ýaşaýyş şertlerini gowlandyrmak hem ýaşaýyş jaý problemasyny çözmegi talap etmek boýunça protestleriň döremegini tergi berdi. 19-njy fevralda Janatas şäherindäki köp gatly binadaky jaýlaryň birinde ýangyn wagtynda 5 çağa kömür turşy gazdan zäherlendi. Häkimliginiň maglumatyna görä çağalaryň kakasy şol wagt işdedi, ejesi dukana gidipdir. Çağalar kömür turşy gazdan zäherlenip helak bolupdyr. 2 ýyl mundan ozal şuňa meňzeş waka Gazakstanyň paýtagtynda hem boldy. 2019-njy ýylyň 4-nji fevralynda giýje şol wagt Gazakstana häzirki Nur Sultan şäheriniň etegindäki Koktal bir etrapçasynda bir maşgalada 5 sany kämilik ýaşyna ýetmedi gyz çağa ýangynda wepat boldy. Bu betbagçylyk tutuş ýurt boýunça nägileliň tolkunynyň döremeginiň başlangyjy boldy. Gatnaşanlar ýetanam aýallar döwletden pes gerdejili maşgalalara sosial goldowy güýçlendirmegi talap etdiler.